Това е българското национално Дарик радио.
ДНК пробата потвърди. Сашка от Николаево е майката на 4-годишната Мария, намерена в цигански катун в Гърция. Мързелив политически ден. Цацаров иска имунитета на Станишев заради загубени документи. Лапсус назначи семейния приятел на Цветан Цветанов за заместник вътрешен министър.
Вие сте пуснали едно писмо, или по-специално вашият заместник министър Васил Маринов.
Челюстите на Диана Найденова се връщат на екран. Рубриката става част от всяка неделя на телевизионната легенда Кеворкян.
Коя щеше да бъде Диана Найденова? Това е много хипотетичен въпрос. Ако не беше журналист, автор и водещ на Челюсти.
Актриса. Като малка, всяка събота. За мен най-готиното време беше събота сутрин, когато в Хасково бабите от квартала знаеха, че аз в събота пера техните килими. И след това за награда те се подреждаха на една пейка и аз правех театрални представления.
За да си просяк в Нью-Джерси ще ти трябва разрешително. И още в денят. На урок по български с дипломатите от Американското посолство в София.
Здравейте! Здравейте!
Здравейте!
Велико Турновски, забележителности.
Не против конституционните въвателствувайте. Петър плет плете по три пръта преплита. Плети Петре плета, попри Петре плета, падна Петре плета.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 25 октомври, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Сашка и Атанас Русеви от Николаево са биологичните родители на малката Мария, която бе открита в ромски катун в край град Лариса преди седмица. Това установил ДНК анализът, обяви пред журналисти главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. ДНК пробите от Сашка и Атанас бяха взети вчера. Образувано е досъдебно производство срещу майката за това, че през 2009 година е дала съгласие за продажба на детето си в Гърция. Калина Донкова по темата.
Гръцката полиция предоставила на българските власти ДНК профила и снимка на малката Мария. Майката Сашка Русева обяснила, че не е продала детето, а го е оставила за отглеждане при хората, при които е работила, обясни Лазаров.
Тя казва, че е оставила детето си за отглеждане на хората, при които е работила. Казва също, че на практика не е дала име на момиченцето в Гърция, тъй като обяснила, че според расените норми това се прави в църква. Досъдебното производство е образувано за това, че през 2009 година, тя е дала съгласие за продажба на детето си в чужбина, в случая в Гърция. Не твърди, а ясно очаквам да кажа, че е взела пари на този етап.
Вчера Сашка разказа пред Дарик, че видяла момиченцето по телевизията, разплакала се и поискала да си го върне.
Имате ли дете в Гърция?
Има, ми подарях ми. Без пари, не съм взимал пари, няма какво да го храня. И дъщеря ми изчезнал на мъж, няма малките кой да гледа. Да, вчера видях, сега болна, само от снощи не съм ял хляб.
Къде остави Мария?
В Гърция. Иди жена да гледа. Защото нямам храна, нямам работа да гледа. Малко.
Семейство Русеви има 10 деца. Все още няма яснота, ще бъде ли върната русата Мария при биологичните си родители.
Във връзка с ДНК анализа, според който Сашка Русева е майка на малката Мария, от ръководството на Евророма най-настоятелно призовават родителите на Руси Ангел да не бъдат определени като роми. Тези хора са от прослойка на обществото, които говорят турски език, наричат себе си турци и винаги се обиждат, когато някой ги нарече роми. Ние споделяме тяхното самоопределение и категорично не сме съгласни да бъдем слагани с тях под общ знаменател. Никой истински циганин не би продал собственото си дете. От Евророма призовават всички държавни институции да бъдат безмилостни по казуса с малката Мария. Заради случая с Мария, общественият защитник на Стара Загора Павлина Делчева ще се самосезира. Причината е, че не могат да остана безучастна към кадрите, които всички видяхме, коментира местният омбудсман. Николина Пенчева по темата.
В гетата децата са голи, хранят се с вода и брашно, което според мен е недопустимо. Не може институциите да останат безучастни към тези факти, коментира Павлина Делчева.
В момента се запознавам с така една доста обемна нормативна база, включваща закони, правилници за работа, стратегии. Мога да ви кажа, че има купища документи по социалните въпроси и ми се иска да разбера, по-скоро да конкретизирам какви са ангажиментите на местната общност в такива случаи.
Разпоредена е проверка, която ще изследва и оценява родителите. Капацитет на ромското семейство от Николаево. Това обясни директорът на социално подпомагане Диана Канева. По думите и 4 деца от квартала през тази година са изведени от семействата си и са настанени при близки и роднини. Проверката на ромското семейство Русеви продължава. Ще се оценява цялата семейна обстановка и ще се предприемат мерки за закрила. Имаме информация, че 5 от децата в семейството ходят на училище, но до този момент не е имало сигнал, че живеят в лоша обстановка, обясни Канева. В резултат на проверката ще се предприемат мерки за закрила и евентуалното подпомагане на семейството за уреждане на битовите условия. Николина Пенчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Средствата над взети от здравните ни вноски, които се очаква да достигнат 30 милиона лева до края на годината, ще бъдат прехвърлени за плащане на болниците, реши на днешното си заседание Надзорният съвет на Здравната каса, съобщи за Дарик представителят на пациентите в него Иван Димитров. Той уточни, че предстои другата седмица да се отправи искане за актуализация на бюджета на касата с 100 милиона лева. Като към тях се прибавят и 30 милиона от здравни вноски, дефицитът на касата за 2013 ще бъде покрит. Притеснително за пациентите обаче се яви предложение за промяна в закона за бюджета на касата, изпратено от здравния министър доктор Таня Андреева до финансовата институция. Според предложението, директорът на касата и надзорният и съвет вече няма да имат правото да искат актуализация на бюджета, когато не достигат средства. Такава ще може да се осъществява само по искане на Здравното министерство и Министерството на финансите. Димитър Панев с още по темата.
Димитров увери, че се чувства удовлетворен от решението 30 милиона, които ще останат над събрани от здравните ни вноски, да се похарчат за болниците, а не както миналата година да отидат в държавния резерв.
Това са нашите пари. Ама иначе може да отидат и някъде. Както миналата година бяха 100 милиона, може да пак да отидат някъде. Като миналата година надзорният съвет не го е направил и затова са заминали. Надзорният съвет е този, който решава за тия пари.
На базата на това решение в понеделник Здравната каса ще отправи искане за актуализация на бюджета си с 100 милиона лева, за да може да бъдат разплатени всички дейности и лекарства за тази година, увери още Димитров.
Предлагаме управителя на каста да пусне към министъра на здравеопазването, че не достига такава сума и че искаме актуализация на бюджет. Оттам министърът на здравеопазването трябва да се обърне към Министерството на финансите и оттам нататък по каналния ред.
Притеснително за пациентите обаче се яви предложение на здравния министър да се отнеме правото на здравната каса да иска актуализация на своя бюджет.
Ако ги приемат, че се отнеме възможността, ние не можем и на шефката надзора не може, ако примерно към средата на годината, това ще го решава само единствено министрата и финансовия министр. Това беше предложението, два листа. Чакаме мотивите днес евентуално, за да може да го разглеждаме в понеделник.
Следващото заседание на надзорния съвет предстои да се проведе в понеделник.
По изчисление на пациентски организации, ако бюджетът на касата за тази година не бъде актуализиран и предвидените средства за следващата не бъдат актуализирани, се очаква в края на 2014 дефицитът на финансовата институция да достигне 322 милиона лева. Обществото не трябва да бъде противопоставено на бежанците, предупреди в парламента вътрешният министър Цветлин Йовчев. Пред депутатите вицепремиерът обясни, че 7500 чужденци са настанени в бежанските лагери у нас. На този етап не се предвижда строене на нови места за настаняване, ще бъдат преустроени тези, които не се ползват. По темата работиха Дея Манолова и Александра Гинева.
В кулоарите на парламента вътрешния министър Цветлин Йовчев потвърди, че към този момент няма реална възможност полицейската школа в Казанлък да стане беженски лагер от затворен тип.
Преминаваме към затворен тип места за настаняване в голямата си част. По отношение на затварянето на школата, извинявайте, но след анализа на това какво трябва да се случи като реформа в академията, ще бъде взето това решение.
Пред депутатите министърът обясни, че в страната вече има 7500 бежанци, но се работи в посока да бъдат експулсирани или преместени другаде. 620 лица, които незаконно са преминали границата, се намират в ареста, а за 12 има заповеди за експулсиране. Йовчев увери, че се прави всичко възможно да се минимализират рисковете за сигурността ни, но 80% от пристигащите у нас бежанци са без документи.
Не, ние не вярваме сляпо на тези, на данните, които те предоставят и на самоличността, която се опитва да предоставят пред нас.
Именно заради това в беседите, версиите и самоличността им се проверява с данните, които предоставят хора, които са били в същия регион, пътували са по същия маршрут. Снемат се биометрични данни и тези биометрични данни се сравняват в редица информационни системи.
Вицепремиерът каза, че досега не са постъпвали данни за корупционни практики при даване на бежански статут.
Здравната ни система ще функционира далеч по-добре, ако държавата започне да плаща здравните осигуровки на държавни служители, военни, полицаи и работещи в съдебната система на базата на реалните им доходи. Около тази идея се обединиха четирите национално представени пациентски организации у нас, според които най-некоректният платец на здравни осигуровки в момента се явява самата държава. Работещите тези професии, както и децата и пенсионерите, представляват половината от здравно осигурените у нас и за всички тях страната ни плаща по 20 лева месечно за вноска. Останалите работещи българи плащат средно по 60 лева на месец или три пъти повече, поясниха от организацията. Още от Димитър Панев.
От началото на годината над 35 000 души са престанали да се осигуряват, съобщи доктор Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация. Според специалиста, един от начините да се осигурят повече пари в здравната система е като се намали броят на здравно неосигурените.
За да очакваме гражданите да бъдат коректни към собствената си държава, държавата първо трябва да стане коректна към собствените си граждани. Държавата трябва да намери тези пари, защото тя е длъжник на собствените си граждани. Не може един човек, който години наред работи и си плаща здравни осигуровки, да му се казва няма, умирай. Да те поглежда шефа на здравната каса и да ти казвам аз какво да направя като няма пари и да си отпива спокойно от чашата с вода.
Хасърджиев е категоричен, че здравеопазването не е приоритет на държавата. Експертът се аргументира, цитирайки какво е записано в стратегически документи.
Вижте как България и нашето правителство как смятат, че се прави здравеопазването приоритет. В средносрочен план на разходите за здравеопазване в България нищо, че са най-ниските в Европа и света и на глава от населението, и нищо, че нашите българи са най-бедните, и нищо, че ние продължаваме да плащаме най-големите пари от джоба си, ще продължат да се понижават. Това е записано в стратегическите документи на нашето правителство. В резултат на прилагане на мерки за оптимизиране на разходите. Криво разбраната цивилизация е това.
Национален митинг протест организират служителите от затворите в страната, съобщи за Дарик Иван Петров, председател на управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България. Решението е взето по време на събрание с представителите на затворите и арестите в страната, което се проведе днес в Пловдив. Митингът е насрочен за 9 ноември от 13 часа пред Министерството на правосъдието. Няма друг начин на решаване на проблемите, след като направихме всичко възможно чрез преговори и социален диалог, каза Петров, и уточни, че настояват за промяна в цялостната политика на държавата спрямо служителите на главна дирекция изпълнение на наказанията. От година на година нашият бюджет се намалява, задълженията ни стават повече, увеличават се задържаните в следствените арести и лишените от свобода в затворите, заяви Иван Петров. По думите му липсва и необходимото техническо обезпечаване. Не може да се работи без радиостанции, палки, белезници, металотърсачи и елементарни рентгени за проверка, каза още той, допълни, че в проекти бюджет 2014 не е включено нито едно от финансовите им искания. Напрежението при нас ескалира и хората са готови и на различни мероприятия, за да изразят своето недоволство в рамките на закона, каза още Петров. Това може да бъдат спонтанни излизания за пиене на вода в отделни места в страната. Националният митинг не цели масовост, а засилване на вниманието на институциите и обществото към всички проблеми, обясниха от синдикат. Има логика в исканията на студентите, но след като протестират срещу решението по казуса Пеевски, нека да отидат и да окупират Конституционния съд, защото университетът се задъхва от недостиг на зали. Това каза в ефира на Дарик професор Драгомир Драганов. В предаването реактивно, пред Йовка Йовчева, преподавателят в историческия факултет на Софийския университет отбеляза още, че за съжаление студентите са закъснели с реакцията си.
Те закъснях с цели две седмици, което е доста налогично. Всички други страни, студентите винаги са първи. Те са острието на всяка една атака срещу някаква несправедливост. При нас са все последни. 90-та, 97-та. Вчера видях, че са окачили един плакат 56-та. Как не ги е срам? Тогавашните студенти се мълчаха, за разлика от унгарските си събратия. 4000 души загинаха в Унгария, част от които студенти по време на събитието от октомври 56-та. Както и да е. Има логика в техните искания. Но като протестират срещу решението на Конституционния съд, да отидат да окупират Конституционния съд. Защо ще окупират университета, където и без това ние умираме за аудитории? Освен това, извиняйте, моя колега Близнашки, макар че е професор по право, юрист, слушах как казва, понякога законите не важат, важи морал. Правото има един прост принцип. Дура лекс, сет лекс. Строг закон, но закон. Значи, член 22 на закона за висшето образование ясно и точно казва, че в университетите е забранена политическа и религиозна дейност. А това си е чисто политическа дейност, няма какво се лъжи. В нашия правилник на Софийския университет пък изрично е записано, че никой няма правото да възпрепятства изпълнението на служебните задължения от академичния състав, от преподаватели до студенти, което се направи вчера или онзи ден. Така че се влиза в колизия с законите. Естествено, ръководството на университета е толерантно, макар че има право да извика полиция и полицията да освободи. И слава Богу, че няма да го направят, макар че днеска пък чух и нещо друго, че нямало миракли за протестиращи.
В денят на Дарик още теми от страната. Прокуратурата поиска имунитета на лидера на БСП Сергей Станишев. Главният прокурор Сотир Цацаров е внесъл в парламента искането, което е във връзка с разследването срещу Станишев за загубването на 7 секретни документа. Преди повече от 3 години лидерът на социалистите беше обвинен за това, че докато е бил премиер, без умисъл е изгубил 3 доклада от ДАНС, 2 от МВР, 1 от министъра на отбраната и 1 от НАТО. Преди 2 дни лично Станишев поиска разследването срещу него да се ускори, като за целта от прокуратурата отговориха, че е нужно сваляне на имунитет. Припомням, делото срещу Станишев трикратно е връщано на прокуратурата от съда за отстраняване на нарушения. Държавното обвинение на няколко пъти настоява за освобождаването от наказателна отговорност и глоба за Станишев. Сергей Станишев сам ще се откаже от имунитета си, уточниха пък от пресцентъра на БСП. Информацията на Павел Хаджиев. 7-8 пъти е нараснала цената на земеделската земя през последните 10 години, но ще сгрешат онези, които очакват след 1 януари до година стойността и да скочи сериозно. Това заяви в интервю за Дарик бившият земеделски министър в кабинета Сакскобургготски Мехмед Дикме. Той подчерта, че България е искала членството си в Европейския съюз и сега трябва да спазва правилата, които е договорила. Според Дикме, нито президентът, нито Конституционният съд трябва да се занимават с гласувания тази седмица нов мораториум върху продажбата на земя на чужденци. Парламентът сам трябва да сърба онова, което си е надробил и да отмени решението си, категоричен е бившият земеделски министър.
През 2001 година цената на земята беше между 120 и 180 лева. Днес пазара на земята е до толкова развит, че в Добруджа, в определени региони, цената на земята вече е достигнала 1200 лева на декар. Много сериозно развитие. Почти 7-8 пъти е нараснала цената на земеделската земя за 10 години. Пазара се развива, но трябва да е ясно, че има някакъв таван. Той е свързан с обработката на земята и с субсидиите, които се получават. Европейския съюз дава достатъчно добри субсидии за земеделски производители, които обработват земя, и те могат да дават добри ренти. Рентите, като започнем от 40 лева, при условие, че бяха в началото на моя мандат 2001 година 5-6 лева на декар, в момента от 40 лева достигат до 70-80 лева в Силистринско и в Добричко. Нищо съществено няма да се случи след 1 януари. Ако някой очаква, че като отворим пазара си, че цената на земята ще фръкне, значи изобщо не е в час с пазарните механизми. Има търсене, има предлагане. В настоящия момент доходността е на ръба на рентата, която се дава за земеделска земя. Ако проверите тази година, ще видите, че една голяма част от земеделски производители, крупните арендатори, са или на ръба на нулата, или някой даже са на загуба по обработката на земята. Не политиците, пазара е определил и цената на земята, и доходността от земеделска земя. За голямо съжаление, ние не можахме да отделим както и достатъчно финансови средства, така и усилие да подпомогнем повече земеделски производители, тия дребните, които живеят в планинските и полупланинските райони, овощарството, да подпомогнем зеленчукопроизводството. Вместо ние да възстановяваме напоителни съоръжения, ние направихме така, че почнахме да ги разрушаваме. Това държавата, държавна политика. Абсолютно грешно, ако в България не се създаде поливна инфраструктура, няма как да се развива този отрасъл.
Около 150 000 души са заети в момента в строителния бранш в България. Броят им е намалял почти двойно в сравнение с 2008 година, времето преди да се усети сериозно кризата в този сектор. Това обяви в интервю за Дарик изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Иван Бойков. Ден преди професионалния празник на строителите, утрешния Димитров ден, той обяви, че съсловието подготвя нови закони и очаква стабилна нормативна среда, в която да се развива строителният сектор.
Истината е, че преживяхме кризата и станахме по-силни. Около 4200 фирми вече 3 години има на пазара и отпадат фирми, идват нови. Важното е, че стават модерни фирми, технологични. И още нещо, което кризата предизвика при нас, ние излязахме навънка. Работим успешно в Косово, в Македония, в арабския свят, в Русия, в Азербайджан, къде ли не вече. Защо се славата на българина като строител, качествен и добър по света. Проблем е много сериозната бюрокрация и ние сме решили след последното общо събрание да търсим промяна в законодателството, така че да намалим бюрокрацията и по-лесно да се работи. При много по-строг контрол обаче. Говоря за нов закон за устройство на територията, говоря за нов закон за строителството, за нов закон за обществените поръчки. Ориентирали сме се към немското законодателство, тъй като това е най-близко до нас. Там нещата са точно в тази посока. Бързо се почва да се строи, но контрола върху строежа е жесток. След това и отговорността е персонална и действена. При нас точно обратното. Бавно започва да се строи и след това се размива отговорността в веригата.
Колко души работят в строителството в България?
2008 година бяха 256 хиляди, сега са към 130 хиляди, които са регистрирани официално при нас. Може би има още 20-30 хиляди бригади, самонети и хора, които винаги се пътствало в строителния процес, но там са някъде към 150 хиляди човека са заети в строителството.
Двойно е намалял броя им, горе-долу?
Така и обемите намаляха двойно. Производителността на труда се дигна, но от обема зависи и броя на хората, които ще работят. Но и те отидаха в Германия, отидаха в Белгия, отидаха в Италия, от Португалия. Къде ли не?
На бездомните в Нью-Джерси вече ще им трябва разрешително, за да могат да просят. Това е решението на градския съвет в Мидъл Тауншип, южно от Нью-Йорк, като реакция срещу многото оплаквания за агресивно просене в града. Разрешителното ще забранява на хората да просят от спрели на светофар автомобили, автобусни спирки и влакови гари, както и в близост до банкомати. Подробностите от Николай Тихов.
Лицензите за просия ще бъдат валидни за срок от една година. Полицейският шеф Кристофър Луснър обясни, наредбата не е въведена, защото на някой друг ъгъл се срещат хора, които молят минувачите за по някой друг долар. Тук става въпрос за агресивно отношение. Много хора се оплакват, че бигват следвани по тротуара до колите им. Най-ниската глоба за нарушаване на правилата е 250 долара. Ако е спрян просещ без разрешително, глобата може да достигне до 1000 долара. При трето повинение, задържаният без лиценз ще лежи 30 дни зад решетките. Градската наредба не е първата в Америка. Град Луистън в щата Мейн въведе подобно през август, докато много по-големият Индианаполис забранява тази дейност на по-малко от 50 метра от кръстовище, с строга забрана за просене на осовата линия или между лентите за шофиране.
На ден печеля не повече отколкото за храна и за пакет цигари.
В Индианаполис глобите са сравнително ниски, започват от 25 долара, като в повечето случаи просещите се измъкват с предупреждение. Според шефа на полицията в Мидъл Тауншип, Нью Джерси, просиците няма да бъдат безпокоени от полицаи, ако се държат по, цитирам, незабележим, мирен и достоен начин. Критици на наредбата обаче се питат дали тя ще може да оцелее евентуално съдебно дело, ако някой реши да даде градската полиция под съд за несправедливо задържане, тъй като границата между допустимият и застрашителният начин на просене не е ясно описана.
Американски дипломати упражняват български език със сложни скоропоговорки за кларинета на кралица Клара и плета на Петър. В кратко филмче, което показва усилията им да изговарят словосъчетанията, е качено на сайта на Американското посолство в България. Още в репортажа на Илия Вълков.
Здравейте! Здравейте!
Здравейте!
С приятелски поздрав започва 5-минутното филмче на дипломати от Американското посолство в България, които се упражняват в произнасянето на трудни словосъчетания на български.
Великотърновски забележителности.
Великотърновски забележителности.
Великотърновски забележителности.
След загрявката упражненията стават по-трудни.
Крал Карл и кралица... Крал Карл и кралица Карла крали кларинети.
Крал Карл и кралица Клара крали кларинети. Не противо конституционствувателствувайте.
Не противо конституционствувателствувайте. Непротиво. Конституционст. Сионст. Т. Вувателц.
Увайте.
Ужас.
Ужас. Ужас. Благодаря.
Последната скоропоговорка отказва един от иначе упоритите американски дипломати.
Петър плет плете по три пръта преплита. Плети Петре плета, попри Петре плета, падна Петре плета.
That was mean. Съжалявам.
Диана Найденова става част от екипа на Кевор Кеворкян. Журналистката се присъединява към предаването всяка неделя по нова телевизия с рубриката «Челюсти», която стартира през 2007 година, първо в ефира на Дарик. Дългогодишната радиоводеща обещава да не изневерява на хъпливия си стил. В интервю за Дарик Нюс Диана припомни как се е родила идеята за запазената им марка «Челюсти». С Диана Найденова разговаря Илияна Найденова.
Челюсти е вече на 7 години. Вече е първокласник. Коши Волков, мисля, точно беше поел Дарик Радио и ни покани всички, които сме част от програмния съвет, да предложим концепции за това как да се промени в някаква степен програмната схема. Съвсем спонтанно ми хрумна, честно казано, за което много му благодаря. Автор на името е Светло Давидов, нашия музикален редактор. Докато седяхме в коридора и дискутирахме моята идея, така за наши колко ще подхожда и на стила на говорене първоначално, колегите малко се шокираха, защото звучеше изключително дръзко, провокативно, като правеше аналогия с филма дори страховито. Но на мен ми хареса, защото звучеше първо различно и второ модерно. Наистина съм дала сърцето си на това предаване. Приемам го за свое дете. И не случайно Радосвет Радев, когато напуснах Дарик, направи жест, с който ме просълзи, подари ми патента на челюст. Защото каза, че това е нещо, което аз съм измислила, нещо, което аз съм създала и превърнала в един изключително популярен радиопродукт, който намери по-късно и своята телевизионна аудитория.
Рубриката «Челюсти» става част от предаването всяка неделя на Кевор Кеворкян по нова телевизия тази неделя.
За мен е огромен комплимент поканата на Кевор. Кевор продължава да прави изискана журналистика. Кевор е задълбочен, мислещ, той е просто колос.
Още от интервюто с Диана Найденова ще чуете по-късно в Денят на Дарик.
Това е Денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През нощта над страната ще бъде ясно, но след полунощ в низините отново ще започнат да се образуват мъгли или ниска облачност. Тихо време с минимални температури между 3 и 8 градуса, в София около 5. Утре по обяд видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса и ще се установи слънчево време. Максимални температури в съботния ден между 18 и 23 градуса, в София 21.
Всичко за времето на времето.бг. Това е Денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлевски е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтовски проход. Процес на рехабилитация продължава да са проходите Петрохан и Ришки. На автомагистрала Тракия при 84-85 км посока София и при 97 км посока Пловдив се извършват ремонтни дейности. Ремонтно-възстановителни работи се извършват и на виадукта при 67 км, поради което е въведена временна организация за движение. Автомобилите с маса над 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. Поради ремонт е въведена временна организация на движение на автомагистрала Хемус на територията на област Чумен, както и в участъка от тунел Ечемишка до тунел Топли дол, посока София. Съюз на борси автомобилисти ви напомня, че едно от златните правила за безопасно шофиране гласи: предпазните колани спасяват човешки живот. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюз на борските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Диана Найденова става част от екипа на Кевор Кеворкян. Журналистката се присъединява към предаването всяка неделя по нова телевизия с рубриката си «Челюсти», която стартира през 2007 година първо в ефира на Дарик. Дългогодишната радиоводеща обещава да не изневерява на хъпливия си стил. В интервю за Дарик тя припомни как се е родила идеята за запазената й марка челюсти. С Диана Найденова разговаря Илияна Найденова.
Челюсти вече на 7 години. Вече е първокласник. Коши Волков, мисля, точно беше поел Дарик радио и ни покани всички, които сме част от програмния съвет, да предложим концепции за това как да се промени в някаква степен програмната схема. Съвсем спонтанно ми хрумна, честно казано, за което много му благодаря. Автор на името е Светло Давидов, нашия музикален редактор. Докато седяхме в коридора и дискутирахме моята идея, така за нашия колко ще ти подхожда и на стила на говорене първоначално, колегите малко се шокираха, защото звучеше изключително дръзко, провокативно, като правиш аналогия с филма дори страховито. Но на мен ми хареса, защото звучеше първо различно и второ модерно. Наистина съм дала сърцето си на това предаване. Приемам го за свое дете. И не случайно Радосвет Радев, когато напуснах Дарик, направи жест, с който ме просълзи, подари ми патента на челюст. Защото каза, че това е нещо, което аз съм измислила, нещо, което аз съм създала и превърнала в един изключително популярен радиопродукт, който намери по-късно и своята телевизионна аудитория.
Рубриката Челюст, нека да обясним, става част от всяка неделя на Кевор Кевуркян в ефира на Нова тази неделя. Диана Найденова и Кеворк Кевуркян. Провокиращ тандем, според мен.
Да, Кеворк е измислил една страхотна автореклама или клип, да речем, на предаването. Mm-hmm. А Диана и Кеворк, какво повече може да искате? Защото сме и двамата достатъчно опърничеви, а търсещи истината. За мен е огромен комплимент поканата на Кеворк, защото във все по-спадащото обществено доверие към медиите, Кеворк продължава да прави изискана журналистика. Такава, която не се подава на теченията на халтурата или на повърхностното търсене на жълтото и на скандала. Кеворк е задълбочен мислещ. Той е просто колос в телевизионната журналистика и аз мисля, че аз не съм журналист по образование. Моите лекции по журналистика ще са наживо в ефир заедно с него и много-много се радвам, защото това ще е порастване за мен.
Какво научи от Кеворкян до сега?
Ами аз съм си признавала, че неделите, когато учениците ми гледаха Пинко Розовата пантера, аз гледах Кеворкян. Не знам защо от дете ми изключително любопитно. Журналистиката ми е била интересна, политиката ми е била интересна. Искала съм да поема от това, което той носи като телевизионно присъствие. Не знам какво съм успяла да науча, но никога няма да забравя неговата дописка след моето второ появяване в телевизионния ефир на Нова. Още прясна радиожурналистка по телевизора, която не знае дори към коя камера да гледа. Той написа една изключителна статия за мен, Диана срещу пуяците, и няма да забравям два изречения, което казва, че дълги години го питат кой ще е следващия Кеворкиращ и казва, че в мен вижда своя наследник. Аз се разплаках от вълнение, намерих телефона му, до тогава не бяхме общували и му изпратих смс, който да му благодаря. После се видяхме, поговорихме, но сега съдбата ни събира по негово настояване, разбира се. И е изключително любопитно и малко притеснено.
Да. Коя щеше да бъде Диана Найденова? Това е много хипотетичен въпрос. Ага. Ако не беше журналист, автор и водещ на челюст.
Актриса.
Актриса.
Актриса като малка, всяка събота. А за мен най-готиното време беше събота сутрин, когато в Хасково бабите от квартала знаеха, че аз в събота пера техните килими. Обожавах да пера килимите. И след това за награда те се подреждаха на една пейка и аз правех театрални представления. И в училище участвах в една театрална трупа. И между другото, преди 3 или 4 години Цветана Манева дойде на крака в Дарик да ме покани да играе в театъра. Заедно с нея аз се разплаках, не знаех какво да й кажа, сякаш ме беше прочела отвътре и тя ми каза нещо много простичко, че онова, което правя аз, е опит да надмогна екото на опонента си, да вляза под кожата му, за да разбера какво се опитва да скрие. Театър е същия като живота, като журналистиката, разсъбличащ. Аз много исках да бъда актриса. Телевизията поне ми даде екрана, за да играе своя театър, журналистически театър. Не знам дали успях. успявам.
И наистина последно, Диана, има ли въпрос, който не успява да зададеш?
Има събеседници двама, които искам да интервюирам. Това са Ахмед Доган и Симеон Сакскобургоцки. Не съм успяла да пробия още при тях.